nog stut. Maar ook, ja, dat is niet.
Herra forseti, það er nú ágætt að hérna að það sé að koma einhverjum hlutum á hreint eða mér takist það, það nú ekki alltaf. Ég vil bara benda á að það líka tekið fram í þessu viðurlega ákvæði sko að fangelsi alltaf þá 6 ára, alltaf þýðir þá alltaf, það getur verið 1 mánuður. Nema brot hérna teljist hérna minni áttar. Þannig sko eðli hérna refsingar tekur alltaf eða þyngd refsingar, sektar eða refsingar hlýtur alltaf að taka mið af alvarleika brotsins það að einhver hérna af miskilningi til dæmi sækjum lokunastir vegna að hann taldi að hann væri að framfylgja lögum og lokaði en á kannski ekki rétt á honum það myndi ekki til dæmi sem mínum huga teljast svik, hann endur greiði þá fjárhæð sem uppi var. En lokunarstyrkurinn 2,4 miljónir. Aðili hins vegar sem svíkur út lán sem hagstætt, óvinu hagstætt, hagstæðasta lán sem hægt upp á 40 miljónir getur átt 6 ára fangelsi yfir höfði sér.
Þá andsvörum lokið til máls